Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. 1 aprel 2017 yil shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
internetga chiqishmaydi, videoga chiqishmaydi, nomini o'zgartirishadi, ishbat-tashbat har xil nomlar.
Xorijdagi o'zbek faollari qo'rquv iskanjasida yashamoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotining shu mavzudagi hisoboti o'zbek maxsus xizmatlari qo'llayotgan tahdidlar qamrovi haqida ma'lumot beradi.
The peace they want is to take everything, to take the land, take control of the borders.
Isroil arablarga qarashli yerlarda yahudiy aholi uchun yangi uyjoy qurishni boshlayotgani keskin qarshilik uyg'otib, shundoq ham murakkab vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.
Shu to'lqinda qoling.
Xorijdagi o'zbek faollari qo'rquv iskanjasida yashamoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotining shu mavzudagi hisoboti o'zbek maxsus xizmatlari qo'llayotgan tahdidlar qamrovi haqida ma'lumot beradi. Hisobotda rejim qurbonlariga emas, tahdid va tazyiqlarga uchragan faollarning xorijdagi xavotirli hayotiga diqqat qaratilgan. Xulosaga ko'ra, maxsus xizmatlar xorijdagi o'zbek faollarini qo'rquv iskanjasida ushlash uchun axborot texnologiyasidan, ijtimoiy tarmoqlar, internetdan shuningdek bilvosita jismoniy tazyiqlardan ham keng foydalanib kelmoqda.
Internetga chiqishmaydi, videoga chiqishmaydi, nomini o'zgartirishadi, ishbat-tashbat har xil nomda yurishadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xalqaro amnistiya tashkilotini biz seni qayerda bo'lsang ham topamiz deb nomlangan hisoboti O'zbekistonda tazyiqqa uchragan jurnalistlar, muxolifatchi va faollarning intervyulariga asoslangan. Ularning ayrimlari bir necha yillardan buyon xorijda yashaydi, ammo hamon maxsus xizmatlarning tazyiqidan qutulmagan. Ayniqsa vatandagi siyosat, ijtimoiy vaziyatga doir tanqidlar ortidan bunday tahdidlar yanada kuchayishiga guvoh bo'lishgan. Tadqiqotdan xorijdagi o'zbek faollaridan biri jurnalist Qudrat Bobojonning intervyusi ham o'rin olgan. Uning aytishicha, hisobot ilg'or zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan o'zbek maxsus xizmatlarining tahdid va tazyiqlari yaratish usulini o'rganadi.
Bu asosan texnologiyalar asosida rivojlanyapti. Masalan, trolling deymiz, astroturfing deymiz. Bu texnologiyalar yangi texnologiyalar kirib kelyapti. Ya'ni odamlarda shunday ta'sirot qoldiradiki, katta bir xalq faollarga qarshi turganday ko'zga tashlanadi. Agar Facebookni, ijtimoiy tarmoqlarni, YouTubeni, boshqa tarmoqlarni kuzatsangiz, lekin buning zaminida uzoq yillar davom etgan texnologiya odamlarni nazostiga olish va boshqa ko'rinmay turgan imkoniyatlar hisobga olish kerak. hukumati g'arb davlatlaridan, Xitoydan va Rossiyadan, Amerikadan, boshqa davlatlardan juda qimmatbaho texnologiyalarni sotib olgan bu odamlar orqasidan ayg'oqchilik qilish texnologiyalar, ya'ni cho'ntagingizda birorta ishlamayotgan telefon bo'lsa ham hukumat sizni qayerga borib, qayerga kirganingizni biladi, ko'radi va bu uzluksiz davom etadigan protsess. Bu bir tomon. Keyin bu texnologiyalar yomonlikka ishlayapti-da, ya'ni noqonuniy shaklda odamlarning hayotiga kirib boryapti. Hisobotni o'qib chiqsangiz, shunday xulosa chiqadiki, odamlarda vahima kuchayapti. Ya'ni uni har bir qadami, agar o'lchanayotganini bilsa, Stalin davridagidek devorni ham quloqqa bor degan jumla O'zbekistonda real nimaga kirib ketdi. Hayot tarziga aylandi. O'tgan kun Navro'zga taklif qilishdi, o'zbekistonliklar Navro'z o'tkazmoqchi bo'lishdi. Lekin bitta narsa, odamlarning cho'ntagidagi telefonlar bu narsaga to'sqinlik qildi.
Xalqaro tashkilot hisoboti. O'zbek maxsus xizmatlari qo'rquv muhiti yaratishga muvaffaq bo'lgani, xorijdagi o'zbek faollari aksariyat hollarda vatandagi yaqinlari taqdiridan qo'rqib, vahima iskanjasida yashashga mahkum etilganiga diqqat qaratadi. Shvetsiyada muhojirlikda yashayotgan faollardan biri Muhammad Solih Abutov mamlakatda ham, xorijda ham tajziqlardan xoli bo'lmagan. Mamlakat ichkarisida bevosita qiynoqlarni boshdan kechirgan faol xorijga chiqib ketishi ortidan vatandagi qarindoshlariga ko'rsatilayotgan tahdidlardan ogoh qilingan.
Mana uydagilar bilan gaplasha olmaymiz. Gaplashsak, ular qo'rqadi. Telefonlar hammasi prosnoshkada turadi bizani. Keyin ularga bosim bo'ladi, kelib doppo'pisa qilishadi. Bunday faktlar bo'lgan. Mani akamni ota-onam o'tib ketgan, Alloh rahmat etsin. Singlim bor, akam bor. O'shalarni nisbatan bosimlar bo'lgan. Elisalar kelib, hatto ularni majburlashgan menga qarshi gapirtirishga. Albatta, endi o'zbek rejimi yoki umuman ustabit rejimlarga xos sifatlardan biri shu shpion, josus izlashadi, internetlarni ikkovlab bir SMS uchun qamaydi, bir perepost qilsa bir nimani qamaydi, bir narsalarni yozsa internetda ushlab topib, unaqa narsalarni izlab topib yuradigan trollari, boshqalari o'zbek hukumati. Bu oddiy narsa-yu o'zi, hozir mana internet paydo bo'lgandan keyin paydo bo'lgan bir voqelik bu. Bitta oshnam bilan bir telefonda gaplashuvdim, bir o'g'li tug'ilgan ekan, tabrikladim. O'sha baloni uyiga milisalar kelib, keyin shunaqa nimalar bo'lgan, bosimlar bo'lgan unga,
dedi Abutov. Faolga ko'ra, maxsus xizmatlarning xorijdagi o'zbeklarga nisbatan bu bosimlari issiz ketmadi. O'zbeklar vahimaga va turli xavotirlarga chulg'angan jamoaga aylandi. Bu muxoliflik darajasidagi faoliyatda xorijdagi o'zbeklarning oddiy hayot tarzida ham kuzatiladi.
Namoyishlarni qarang, yuzini bekitib turishlarini, plakatni orqasiga o'tib turishlari, internetga chiqishmaydi, videoga chiqishmaydi, nomini o'zgartirishadi, Ishmat Toshmat har xil nomda yurishadi. Ya'ni o'zlarini shunaqa ehtiyot qilib, shunaqa jimgina chekka-chekkada yuradi, yuzlab odamlar bor Shvetsiyada, o'sha diniy sabablar bilan kelgan fuqarolar deylik. O'shalar endi mana shunaqa sirli hayot kechirishadi, o'sha hali bugungacha. Bu yildan beri kelganiga yashayotgan bo'lsa, shved fuqarosi bo'lib ketgan bo'lsa, shved ismlarini ham shvedcha ismlarga o'zgartirib olishgan. Ya'ni qo'rquv hukmron. Endi bu unchalik qo'rqishni men oqlolmayman bir tarafdan. Masalan, o'zbek hukumati zulmi zo'ravonligi bu fakt. Buni biz ko'rganmiz, o'z tarafimizda ko'rganmiz, turmalarda o'tirdik,
dedi Muhammad Solih Abutov. Siyosiy qochqinlikda yashayotgan yana bir faol To'lqin Qorayevga ko'ra, o'zbek hukumatining xorijdagi muxolifatga nisbatan bunday tahdidi ko'nikmaga aylangan. Bu tajribali faollarni cho'chitmaydi, ammo muxoliflik faoliyatiga qo'yilgan to'siqlardan biri.
Azaldan bor narsa, bu yangilik emas. Bu narsa qilinadi. Masalan, qandaydir aktivlik nimadir ko'zga ko'rinib qolsa, mana shunday holatda O'zbekistonda qolgan qarindoshlarni ularga nisbatan bir qanday taqiq tazyiqlarni qo'llash bilan signal beriladi, bas bu yurishimdan degandek. Bilmayman, shu o'zbeklarni yangi bir bunaqa qochqinlari guruhi paydo bo'lganidan beri bu narsa bor. Masalan, muxolifat ichida yurib pishib ketgan odamlar bor, ular hech narsadan qaytmaydigan. ularga ta'sir qilib bo'lmaydi. Ammo muxolifatni kengayib ketishini oldini to'sadi. Aynan mana shuni ko'zlagan bo'lishsa ham kerak endi O'zbekistondagi hukumat xizmati boshqalar. Chunki 5-10 ta odam bilan hech narsa bo'lmaydi baribir. Hamma tushunadi.
Deydi Qorayev. Xalqaro Amnistiya hisoboti Karimov davridagi rejimning ta'zikliklariga nishon bo'lgan faollar bilan suhbatlarga asoslangan. Bu faollarga ko'ra, ayni paytda mamlakatda hokimiyat o'zgardi, ammo yangi hokimiyatning inson huquqlariga, muxolifat yoki so'z erkinligiga nisbatan munosabati o'zgardi deyish qiyin. Ayniqsa, avvalgi rejimdan meros qolgan maxsus xizmatlar faoliyatida biror bir o'zgarish sezilmayotgan bir paytda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Isroil arablarga qarashli yerlarda yahudi aholi uchun yangi uy-joy qurishni boshlayotgani keskin qarshilik uyg'otib, shundoq ham murakkab vaziyatni yanada chigallashtirmoqda. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Yordan daryosining g'arbiy sohillarida azaldan arablar, ya'ni falastinliklar yashagan. Yillar davomida Isroil bu hududlarni o'zlashtirib keladi. Yaqinda yana bir reja e'lon qilindi. Yangi posyolkalar barpo etiladi. Aynan yahudiylar uchun. Arablar qayga borsin? Falastin rahbariyati g'azabda. Isroil xalqaro qonunlarni buzmoqda. Maqsad tinchlik emas, balki bosib olgan yerlaridan arab aholini tamoman siqib chiqarish deya nolida bu rasmiylar. Sharqiy Quddusdan Ayman Abu Ahmad fikricha, Isroil tinchlik istamaydi.
The peace they want is to take everything, to take the land. Take control of the borders and the situation is very bad.
Ular uchun tinchlik bu bizdan hamma narsani tortib olish dedi Abu Ahmad. Yerimizni tortib olib chegaralarni buzib tashlashgan. Bugungi vaziyat jahannam dedi bu arab. Vaholanki Isroil Oliy sudi yil boshida hukumatni yahudiylar uchun arab yerlarida yangi turar joy qurishi noqonuniydir deya hukm chiqargan edi. Armiya o'shanda yangi qurilishlarni kuch bilan to'xtatgan. Bosh vazir Benyamin Netanyahu esa saylovchilarga bergan va'dasini bajarmoqchi, ya'ni yangi posyolkalar yaratish. AQSh hukumatı oldindan bunday siyosatni qoralab keladi. Yangi rahbar Donald Trump ham Isroilga murojaat qilib, arablarning yerlarini yahudiylar uchun o'zlashtirishni bas qiling, bu tinchlik yo'lidagi to'siq deya iltimos qilgan. Yangi reja haqida Oq uy hozircha sukutda. Undan oldingi prezident Barak Obama bu borada qattiq turgan, ya'ni qarshilik bildirgan. Isroil bilan aloqa uning davrida ancha sovigan. Isroildan iste'fodagi diplomat Zalmon Shoval nazarida bu masala yuzasidan Isroil va AQSh hozirda bir-birini tushunadi.
From the reactions in Washington you can see not that they are enthusiastic about it necessarily, but that they take this in their stride. Understanding that Netanyahu had a political commitment which he had to honor.
Bir jihatdan Washington qarshi, lekin boshqa tomondan Trump ma'muriyati Netanyahuni tushunadi. U bergan va'dasini bajarishga urinmoqda dedi Shoval. Konservativ yahudiylar yangi rejadan rozi va uning amaliyotini kutmoqda. Boshqalar esa Falastin bilan azaliy nizo hali beri barham topmaydi deya afsusda. Robert Berger, Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh adliya vaziri Jeff Sessionsning ogohlantirishicha, jinoyatchi muhojirlarni deportatsiyadan himoya qilgan shahar va shtatlarga federal yordam qirqiladi. U barcha fuqarolarni qonunga itoat etishga chaqirdi. Ammo migrantlarga qarshi ko'rilayotgan keskin choralardan norozilar ko'p. Ayrimlarga ko'ra, bu noinsoniylikdir. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Muhojirlarning deportatsiya qilinishiga qarshi mamlakat bo'ylab namoyishlar bo'lib o'tdi. Ularga ayrim siyosatchilar ham qo'shildi. Jamiyatimiz qo'rquvda, muhojirlar ham, muhojir bo'lmaganlar ham. O'zimizni hujumga tutilgandek his qilyapmiz. Bu ish meksikaliklarni zo'ravon va jinoyatchilar deb atagan oliy qo'mondonimiz tomonidan qilinayotganini unutmang, deydi texaslik demokrat Rafael Anchia. Maktablar, cherkovlar va ayrim shaharlar hujjatsiz muhojirlar himoyasiga otlandi. Eshiklarimizni ochamiz, ular tinch va xavfsiz bo'lishi uchun boshpana va oziq-ovqat beramiz, deydi cherkov rohibi. Ammo adliya vaziri jinoyat sodir etgan muhojirlarni himoya qilganlar bu ishlari uchun javobgar bo'lishi haqida ogohlantirdi.
Moreover, the Department of Justice will require
Adliya vazirligi yordam grantlarini olmoqchi bo'lgan tashkilotlar muayyan qonun bandlariga rioya qilayotgani avval tekshiriladi, deydi vazir.
As a condition of receiving those awards.
Federal yordamdan quruq qolishdan qo'rqib, ayrim shaharlar himoya siyosatidan voz kechdi. Shunday qilishni zarur deb topdik, chunki federal yordamni hozir va kelajakda oladigan mablag'larimizni xavf ostiga qo'yishni xohlamaymiz, deydi Floridadan Miami-Dade okrugi meri Carlos Gimenez. Yangi tartibga munosabat turlicha poytaxtga qo'shni Maryland shtati muhojirlarni himoya qilishga oid maxsus qonun qabul qilish haqida o'ylanmoqda.
I would plead with the people of Maryland to understand that this makes the state of Maryland
Bu bilan Maryland shtatida zo'ravonlik va jinoyat xavfi oshishini shtat ahli yaxshi bilsin. Bu yaxshi siyosat emas, deydi adliya vaziri. Prezident Donald Trump odamlar dardiga quloq solib, immigratsiya va chegara nazoratini kuchaytirayotganini aytadi. Nihoyat immigratsiya qonunlarini tatbiq etish orqali maoshlarni oshiramiz, ishsizlarga yordam beramiz, milliardlab dollarni tejab jamiyatimizni xavfsizroq qilamiz, dedi Trump. AQSh adliya vazirligiga ko'ra, jinoyatchilar, o'g'rilar, zo'ravonlar va qotillarni himoya qiluvchi siyosat butun jamiyatni, xususan muhojirlarni ham xavf ostiga qo'yadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bu yil boshidan beri Amerika bo'ylab bir necha yahudiy ibodatxonaga hujum qilingan. Diskriminatsiyaga qarshi liga hisobicha 170 dan ziyod tahdidlar qilingan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Filadelfiyada yahudiylar qabristoniga tunda kirib, qabr toshlariga nafratomuz so'zlar yozib ketilgan. Ayrim yodgorliklar vayron qilingan. Maqsad bu din vakillarini qo'rqitish, deydi politsiya va faollar. 20 yildan beri bunday holatni ko'rmagan edik, deydi Naomi Adler, mahalliy arbob. O'nlab sinagogalarda bomba portlatamiz deya yozib ketishgan. Ibodatxonalar vaqtincha eshigini yopdi. Tekshiruvlar boshlangan. Mamlakatning turli burchaklarida mana shunday vahima hukmron. Yahudiylarga qarshi bunday harakatlar ortida kim turgani mavhum. Prezident Donald Trump fikricha bu vaqtinchalik muammo.
Recent threats targeting Jewish community centers.
Bu holatlar, ya'ni yahudiylarga nisbatan tahdid va buzg'unchilik, jumladan qabristonlarga hujum siyosiy norozilikdan darak beradi. Biz nafrat va yomonlikni qoralaymiz va odamlar nimadan g'azabda ekaniga e'tibor qaratamiz, deydi prezident. Tergov ishlari davom etar ekan, yahudiy tashkilotlar antisemitizm yanada kuchayishi mumkin deya xavotirda. Nafratga qarshi kurashish lozim. Jinoyatlar bir-biriga qanchalik bog'liq yoki yo'q, aholi qo'rqinchda yashay olmaydi, deydi Adler. Diskriminatsiyaga qarshi liga vakili Doron Ezekson deydiki, yahudiy faollar huquq-tartibot organlari bilan yaqindan ishlamoqda. Birinchidan, ishchil tekshirish, o'rganish lozim. Shunga asosan targ'ibotga zo'r berish zarur. Aksariyat amerikaliklar bag'ri keng va yahudiy yoki boshqalarga nisbatan nafrat bilan yashamaydi. Vatandoshlarimiz tinchliksevar va tolerant. Shunday ekan, har qanday nafrat urug'ini sochishga urinayotgan tomonlarga qarshi birgamiz, deydi Ezekson. Diniy nafratni bartaraf etish uchun barcha dinlar hamkorlikda chora ko'rishi kerak, deydi Truman Brooks. Shu maqsadda tashabbus boshlagan nasroniy yetakchi.
Hate that's in our land has to be managed.
Yurtimizda har qanday nafratga qarshi birga va tinimsiz kurashishimiz lozim. Nafrat ildiz otishi va avj olishiga aslo yo'l qo'ymaymiz, deydi ruhoniy. Chris Simkins, Shohru Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika rahbari Donald Trampning rafiqasi Melania Tramp asta Washingtondagi siyosiy tadbirlarda ko'rina boshladi. Yaqinda Davlat departamentida so'zladi. Yilning jasoratli ayollariga beriladigan xalqaro mukofot taqdimotida qatnashdi. Melania o'zidan oldingi prezident rafiqalari singari faol bo'lishi kutilmayapti. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir.
The First Lady of the United States, Mrs. Melania Trump.
Tramp xonim prezident inauguratsiyasidan beri biror katta tadbirda ishtirok etmadi. Davlat departamentida ijobiy kutib olindi.
Each one of these heroic women has an extraordinary story.
Mukofotga loyiq topilgan xotin-qizlar o'ta mashaqqatli yo'llarni bosib o'tgan jasur insonlar. Ular erishgan yutuqlarni biz tasavvur qilishimiz qiyin, dedi u sovrindorlarni tasvirlar ekan.
To also achieve more than we had ever imagined possible.
Melania Trump hali ham o'quvga ko'chib o'tmadi. Nyu-Yorkdagi koshonada o'g'li bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i bilan dam olish kunlari ko'rishadi. Fevral oyida Yaponiya rahbari Shinzo Abe kelganida uning rafiqasi bilan Florida shtatida vaqt o'tkazdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu tashrif buyurganida Melania Trump uning rafiqasi bilan ham uchrashdi. Shuningdek, Kongressda prezident nutqiga bordi. Davlat rahbarining umr yo'ldoshini tez-tez ko'rishga o'rgangan omma Trump xonim kamnamo ekaniga u qadar e'tibor bermayapti, deydi siyosiy sharhlovchi Mayra Gutman.
She seemed very reticent right from the beginning. I'm not sure that she was in love with the idea of.
Boshidan shunday deydi u. Melania Trump katta sahnadan uzoqda. Unga siyosat, erining prezidentlik uchun kurashgani va siyosiy yetakchilikka intilgani u qadar qiziq yoki muhim emasdik. Real vaziyatga o'rganishi uchun vaqt kerak, deydi u.
She has a ways to go before she'll really be comfortable.
Vaziyat undan ayrim an'anaviy vazifalarni bajarishni taqozo etadi. Jamoatchilik bilan aloqa qilib turishni, saylovchilar bilan muloqot qilishni, ayniqsa Washingtondagi yirik yig'inlarda qatnashib, Oq uy nomidan ommaga murojaat qilishni. Saylovdan keyin Melania Trump ikki masalaga e'tibor qaratishini bildirgan edi. Biri yoshlar orasidagi kiberbosim, ikkinchisi esa qizlar bilan ishlash. Bular dolzarb ijtimoiy mavzular.
Barbara Bush was a strong advocate for literacy. Laura Bush was an advocate for both literacy and education.
Barbara Bush o'z davrida savodxonlikni targ'ib qildi. Kelini Laura Bush ham ma'rif va ta'lim borasida qator xalqaro tashabbuslar bilan chiqqan, deydi Mayra Gutman. Undan oldin Hillary Clinton Oq uyda bekalik qilishni chetga surib, sog'liqni saqlash tizimini isloq qilishga urindi. Har bir prezidentning rafiqasi o'ziga xos rol o'ynaydi. Shunday ekan, Melania Trump ham ulardan o'rnak olib, faollik ko'rsatishga harakat qiladi, lekin o'z uslubi, xohishi va g'ayratiga qarab, dedi tahlilchi Gutin.
Certainly would stack up with the advocacy projects of her predecessors.
Amerikaliklar rahbarning turmush o'rtog'iga namuna sifatida qarashga o'rgangan sloveniyalik Melania Trump Oq uydagi birinchi muhojir beka. Elizabet Chernov, Nasiba Tohir, Washington.
Ko'rinishidan traktor yoki kombaynga o'xshagan mana bu mashina aslida dalada hosil haqida ma'lumot to'plovchi eksperimental apparatdir. Ko'z va qog'ozda qilinadigan an'anaviy hisob va o'lchovlardan ancha samaraliroq.
Endi bu ishni qilish uchun ma'lum vaqt oralig'ida dalada bo'lishim shart emas. Biz shunday yangi bir texnologiya yaratyapmizki, hosil qanday rivojlanayotganini masofadan turib bilsa bo'ladi endi.
Maxsus sensorlar ranglarni farqlay oladi. Lazerli radarlar yoki lidarlar, issiqlik infraqizil sensorlari va boshqa asboblar hosil rivojlanishidagi turli bosqichlar va o'zgarishlarni o'lchaydi. Hajmi va vazifasiga qarab bu ishga turli apparatlarni, masalan, dronlarni jalb qilish mumkin.
When the sensor platform returns after the sensorli platforma dalani bir aylanib chiqqanidan so'ng uning qaysi joyiga qancha o'g'it va qancha gerbitsid solish, qancha pestitsid sepish kerakligini aniq hisoblab beradi.
Olimlar turli platformalarning kuchli va zaif tomonlarini, to'planayotgan ma'lumotlarni tahlil qilishni o'rganmoqda. Apparatlar jo'xori ekilgan dalada eksperimentdan o'tkazilmoqda. Jo'xori bioyoqilg'i manbai sifatida ko'riladi. Olingan ma'lumot uni yaxshiroq o'rganishga yordam beradi.
Hozirda amalga oshirilayotgan tadqiqotlarimiz kelajakda jiddiy dasturlarga turtki berib, hosil yetishtirishda bashorat qilish va aniq hisob-kitob qilish imkoniyatlariga yetaklaydi.
Perdue universiteti olimlarining bildirishicha, kelajakda bu ishlarni sun'iy yo'ldosh orqali boshqariluvchi robotlar amalga oshiradi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi, televideniyasi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.